Labvakar, Latvijas radio ziņas vieglajā valodā studijā Lauris Zvejnieks. Bankas Nordea un DNB nākamgad plāno apvienoties. Tās veidos vienotu banku Baltijas valstīs. Līdz ar apvienošanos šī jaunā banka kļūs par otru lielāko Latvijā. To gan reģistrēšot Igaunijā. Un kā norāda Komercbanku asociācija, tas liecina, ka uzņēmējdarbības vide pie mums nav tik laba kā Igaunijā. Krievija sākusi negaidītu bruņoto spēku pārbaudi. Pilna kaujas gatavība noteikta vairākiem kara apgabaliem, tai skaitā arī rietumu kara apgabalam, kas robežojas ar Baltijas valstīm. Šīs militārās mācības turpināsies līdz mēneša beigām. Tikmēr Lietuva paudusi nožēlu, ka šīs iepriekš nepieteiktās mācības rada spriedzi reģionā. Čehija atkārtoti noraidījusi Vācijas kancleres Angelas Merkeles aicinājumu atbalstīt obligātu bēgļu uzņemšanu visās Eiropas Savienības dalību valstīs. Par to, ka šāda sistēma nav atbalstāma, paziņoja Čehijas premjerministrs Merkeles vizītes laikā Prāgā. Pati kanclere tikmēr sacīja, ka par šo jautājumu diskusijas turpināsies. Rīt būs sausa un saulains laiks, gaisa temperatūra pakāpsies līdz 24 grādiem, vietām gaisa sakarsīs līdz 28 grādiem, putīs mērens dienvidu dienvidrietumu vējš. Rīgā šobrīd 20 grādu, pūš lēns dienvidrietumu vējš, atmosfēras spiediens 768 mm. Tas bija Latvijas radio ziņas vieglajā valodā.